Opravdové zločiny.
Vítejte, zločinožrouti, je to další díl podcastu Opravdové zločiny.
Vítejte.
Vítejte. Mám na úvod,
já to vidím.
To tady vidí. No prosím vás, můj oblíbenec Joe Exotic. Prostě Tiger King.
Joe Exotic.
Tak je ve vězení, že jo? Protože podle dokumentu, tak jsme na něj koukali na Netflixu, všichni slibovali novou sérii, nic prostě.
No, já vím.
No, prostě jsme smutní.
Ano.
Ale tak sedí ve vězení, protože samozřejmě tý zmizel ten manžel, takže bylo to taky prapodivný. Kdo se nespomíná, tak jeden z našich dílů historicky, prostě scrollujte hodně, hodně dolů a najdete prostě Tiger Kinga a tam se rozvíjte jeho příběh, každopádně ve vězení. Já bych řekla, že teda prošel nějakýma plastickýma opravama, anebo je to face up. Protože jako vypadá dost mladě.
Hlavně, když se podíváš na fotku jako ten mugshot.
No právě.
Nějaký vyhlazený, takže nevím, jestli tam dostávají říkám nějaký botoxy v těch celách.
No a nebo pozor, teď je nový trend, samozřejmě nejenom botox, ale to lososí sperma.
Co? O tom jsem neslyšela.
Protože nekoukáš na Kardashianky, kdyby koukal na Kardashianky, tak víš, že prostě lososí sperma je prostě nový game changer.
Ježiši Kriste.
Takhle, já naštěstí, já se uklidňuji, máš ještě čas, počkám si. Jo, ono to jako nemusíš jako vyzkoušet všechno jako nový. Já si nejsem úplně jistá. Dřív se dával šnečí sliznak, to jsem ještě jako pochopila,
to
že to
fajn,
ještě
to
jako
ty
dobrý.
Masky jsou fakt super.
No, ale jako já jsem to pochopila tak, že oni si jako píchají to sperma do toho ksichtu. To mně nepřijde úplně dobrý.
Hele, já bych těm holkám řekla, prostě nezastavíš ten čas. Prostě
no, ale dobře, ale když si jako pustíš, tak oni prostě jako ta pleťovka tam je.
Hej, já mám prostě s nima strašný problém. Já hrozně nemám ráda. A já prostě, já takhle. Fakt, že jo.
No, teď to říkám.
A i Jennifer Aniston to jede. Bizarní pléče opět používá sperma.
Takhle, když je to v krému, tak asi jako dobrý, jak to bude jak ošetřený, no ale jak třeba kolik lososů jako na to padne.
No tak pozor, no, ona to používá už od roku 2023.
No.
Takže žádný ty její saláty.
No, má tady tvrdit samozřejmě, že jo.
Zbavila se vrásek, byla ochotna vyzkoušet velmi bizarní procedury. Mhm. No, jo, takže to jsou nějaký krémy, které obsahují prostě.
Ty krémy jsou dobrý, no, ale Kim pak právě říká, že se nechala píchnout, že tam už je to jako, aby to šlo hloubko. No, takhle píchnout, to bude, a jsme zase u toho, to prostě bude náš oblíbený Morpheus a oni ti to napláce na tu kůži a těma jehličkama ti to vpracují do té pokožky, jako to nebude, jako že dáš do jehly. Ty máš jako video, jak berou lososovi sperma?
Jo. Tak. Já si skončím u kyseliny hyaluronové.
Já se omlouvám za tento díl.
Tohle je teda brutál. No dobře.
No nic.
Jo, do obličeje jsi to nechala vpíchnout, máš pravdu.
No já vám nelžu. Já prostě tady prostě dělám research.
Research. Bože, oni už fakt neví, co by.
No počkej, no, to bych to vám tady vyprávila. Jak byly kempovat, se vám tady vyprávila. Já vám na konci, no tak nic. A Joe Exotic, pojďme zpátky, Joe Exotic po face-upu. Tak prosím vás, je v tom vězení a on se nám oženil. A chci říct, že to je šestý manžel.
Šestý.
Já prostě nerozumím tomu. Já mám jako pocit, že vlastně proti tady těm lidem jako vůbec nestíháme žít.
Hej, víš, co si ale myslím.
Ten člověk sedí v kriminále a už se stihl oženit po šestý.
Já si ale myslím, že tam hraje velkou roli, že se chcou zviditelnit ti kluci. To si myslím já.
No dobrý, ale oženil se. Jo, já mám spoustu kamarádek, který prostě nemůžou najít jednoho jediného normálního chlapa. Víš, jakože třeba ta jedna říká, já už jsem neměla sex třeba rok.
No.
Jo? A prostě on už se z těch oženit po šestý.
No, protože to si můžeš vybírat, když jsi venku, ale on nemá na výběr. On musí přijít. Hele, já mám
no,
jednoho známýho.
No, takhle to, co jsi našel, tak to není úplně špatný.
Jako a on má to bez tak taky face up.
No, prosím nás, takže je to jeho husband. Jorge. Tak ten potřeboval zelenou kartu. No jo. Jorge Flores Maldonado. To vypadá jako Flores.
Maldonado.
Jorge Flores Maldonado.
OK, takže vám přejeme hodně štěstí, pánové.
A takže se prostě seznámili. A teď Jorge, počkej. A Jorge je teda z Mexika, to jsme překvapení.
Jako
nečekali jsme to. Já vám říkám, Jorge si počká rok na zelenou, tam má nějaký pravidla, já jsem si to hledala, ale počká si na splnění těch pravidel na tu zelenou kartu. A nicméně je mu 33 let a já tady není totiž, kolik je Joe Exotic. Kolik můžeš vygooglit, kolik
Joe
mu je?
Joe Exotic.
On sedí na 21 let, to tady jako je, a Jorge mu je 33. A já si myslím Joe Exotic a když dáš věk, tak mu bude
62.
No, takže je to láska.
Wow.
Je to jasný.
No.
Prasák, 60.
Hej, já prostě, já to milovala, toho Tiger Kinga. To bylo...
On má hlavně účest jako ženský v 80.
letech. Já ho miluju.
Ten blondětej přijel. No takhle, jestli tady nás poslouchá někdo, kdo ještě neviděl Tiger Kinga, tak šup na Netflix.
Napravte přátelé, to, je to geniální. Napravte.
Jestli jako by to mělo být poslední seriál, který v životě uvidíte, tak je to Tiger Kinga.
Tak je to, ano, ano. A ten jeho hlas, miluju. A jeho songy, miluju.
No, no, já jsem počekala na seriál nic. Se mi to tady z toho rozbilo. Všechno jsem to rozflákala. No tak to je jenom taková jako...
Vsuvka.
Vsuvka. A já pro vás mám teď příběh. Jste připravený?
Jsme
o toho
ready.
Jsme tady, jo? Děcka. Linda Carey, mm-hmm. Jo? Já vůbec nechápu, jak někdo mohl vypadat v osmdesátkách tak dobře jako Linda Carey. Jakože... Nosili se hrozný vlasy, hrozný hadry, celý to bylo takový hrozný, jakože generace, co přijde po nás, se nám taky budou smát.
No.
Rozumíš? Ale prostě jako paní par excellence, jo? Ráda se hezky oblíkala, uměla vydělat prachy, protože ona, přátelé, začínala jako sekretářka v jaderní elektrárně. Ze sekretářky se vypracovala na manažerskou pozici.
Aha.
Jo, takže chodila sladěná outfity, prostě boty, šperky, prostě jako dobrý. No, a my se dostaneme do roku 89, jo, ale ještě než se dostaneme do té situace, která je pro nás klíčová, tak jenom ještě něco o Lindě. Měla za sebou dva rozvody, vypracovala se teda na manažerku v té jaderný, ale já prostě nechápu, jaderný, ale... jaderný elektrárny, ve Spojených státech, jaderný
wow.
elektrárny.
Wow.
No, seznámila se po těch rozvodech s pojišťovacím agentem Belem Serátem a Bel právě se hraje velkou roli potom do budoucna. Oni si velmi rozuměli a s přestávkama spolu chodili 8 let. Jo, jenomže tam potom se dostali do fáze, kdy naráželi na takový ty důležitý věci pro vás v tom životě, který nebyly slučitelný jako dohromady, jo. On si třeba hrozně stěžoval, že ta Linda strašně utrácí. Doslova jako řekla, hele, za každý vydělaný dolar ty utratíš dva.
Jo.
Jo, a byl trošku spořivější. A navíc, a to byl podle mě největší problém a kámen úrazu, nechtěl se ženit. Což Linda asi po třetí chtěla. Víš, já taky to stihla, prostě chápeš, dvakrát rozvedená a jsme zase u toho.
Ale u ní to chápu.
A nakonec teda ještě, když se rozešla s tím Belem, tak si říká, udělám si teda radost a koupila si dům, ale to byl dům, jakože Beverly Hills 920 Dobrý den, ale spíš než jako Brenda s Brendem, taky ten normální obyčejný barák, tak spíš jako...
Luxusní.
Já nevím, tam byl nejbohatší.
Já to nevěděla nikdy.
No, to nevadí. Prostě jako pro princeznu, jo?
Ano.
A do toho domu si logicky chtěla přinést prince, že? V Kalifornii. No a v roce 1989 se právě v té jedené elektrárně v práci seznámila s Polem Carym. My známe jako Cary.
Jasně.
Asi víte, kam to povede. Ona byla na té pozici, on byl přijatý do té firmy jako inženýr. Takže taky žádný jako hloupý, jako talátko.
Chytrý lidi.
Jo? Ona byla teda krásná, samostatná, jasný. Jí bylo v té době 45 let a Paulovi 32.
Byla fakt jako dobrá
Cítíme
kost.
V tom, jo? Cítíme v tom prostě. No jo, ale mě teda, a mě to jako napadlo a nechtěla jsem, říkám si, nebuď povrchní, Lucino, nebuď povrchní, ale její kamarádky se shodly na tom, že on proti ní jako nebyl moc fešák. Že byl jako menší, byl takovej spíš jako podsaditej, teď ona fakt jako kost, kamkoliv přišla, prostě randál.
Mm-hmm.
Ale zase si myslím, že jí jako lákalo to, že byl jako mladší a tak, a on byl jako charismatický a ta jedna kamarádka právě říká, hlavně se třeba furt oslovovali s drobnělinama, až to bylo, jako ona neřekla, že to bylo na grce, ale já jsem to jako pochopila.
Jo, jo, že to bylo
takový
moc.
To jako koťátko, beruško, bručku,
jo.
Rozumíš?
Okay.
No. A on měl teda opravdu to charisma a byl navíc velmi inteligentní. Dokonce se v 80. letech zúčastnil televizní soutěže Jeopardy a vyhrál asi 27 tisíc dolarů.
Byla nějaká
no?
Soutěž pro chytrý
jako
lidi.
Vědomostní.
Jo, jo, tak.
Jako v mých očích je třeba každá soutěž, jako i kde domov můj, nebo jak se to jmenuje, jak to uvádí, ale že Háma je prostě soutěž pro chytrý lidi. Jakákoliv vědomostní soutěž je pro mě jako soutěž pro chytrý lidi.
No,
kromě AZ Quizu Junior, tam je ta hraniční.
Tam to zvládáme.
No. A byl taky členem Menzy. No, že oblíbený téma. A každý o něm jako říkal, že je jako opravdu, že problém, ne že by nebyl přátelský, ale že byl jako příliš chytrý, že to byl takový ten jako, co vás bude furt poučovat a dávat vám jako najevo, že on to jako ví a vy vlastně se vám s těma lidma jako není dobře, protože nepotřebuješ furt jako opravovat, víš, jo. Jako, aby na tebe někdo chytračil. No. Linda se do toho Paula zamilovala a 12. září 1992 se vzali v Las Vegas. Bylo to po třech letech chození, takže ne brzo, ale ta její nejbližší kamarádka Mary se vyjadřovala v tom smyslu, jako, že jí to jako překvapilo, že to bylo takový, jako, že ona se třeba jako svěřila, že on jako neměl moc jako vztah k sexu, že s ní jako nechtěl spát moc, že tam nebyla vášeň, že si sice jako říkali zdrobněli nema, ale že zase jako na druhou stranu se o ní jako staral, jako hezky se k ní choval, jenom prostě tam nebyl ten mrt.
Jo.
No. A nastěhovali se teda do toho jejího domu v San Clemente v Kalifornii, který ona si kupovala po tom rozchodu s tím Billem. A měsíc po té svatbě přijde Paul za Lindou a říká: hele, teď jsme jako manželé, víš co, nejsem si jistá, jestli začal větou, nejsme nejmladší, když ona byla jako starší. To si nemyslím, to asi ne, ale jako by reálně třeba já bych to řekla, jo, ale to...
Já vím, kam tím míříš.
No jo, víš.
Pojistka.
Ano. On přátelé přišel a říká, bylo by dobrý udělat si životní pojistku a zvednout ji na míč. Měsíc po svatbě.
Počkej, $1,000,000.
To není jakože red flag. To vám normálně tou vlajkou vás celou omotaj.
A píchaj do očí.
A píchají vás vidličkou do očí.
$1,000,000 v roce dalekém.
92.
Wow. OK, a co ona na to?
No a ona to říká tý kamarádce, říká to, jako, protože ona měla opravdu blízkou kamarádku, jakože já se tady k ní ještě vrátím. A Mary Seabold a ta jako by v podstatě měla o tom vztahu jako pochyby, ale tak si řekneš, no tak už se dává po třetí, tak už.
No, už snad jako.
Už, jako God
už
bless,
asi ví.
God bless. No a ona říká, ale to je prostě red flag, jako nemůžeš přece,
no.
Na to nepotřebuješ poslouchat podcast Opravdové zločiny, abys věděla, že to je prostě red flag. A ona to neudělala. Chválen pan Štus prostě, no. Jakože dobrý. Protože on měl být samozřejmě příjemce. No ale nevadí, ona si teda žádnou nezaložila, ale je teda pravda, že protože samozřejmě si byla jako vědoma toho, že se může cokoliv stát, jako měla vydělat nějaký peníze, takže ona stejně nějaký jako pojistky měla. A ve finále výplata z nich by dohromady dala skoro milion. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Ale tam to je takový to, jako že samozřejmě chcete si krýt záda, protože se vám může něco stát, můžete, nevím, si polámat nohy, nechodit do práce, přijít o práci, chcete mít prostě krytý záda. A i tak měla jako krásný barák, takže ve finále, i kdyby jako nešlo jako, jo? Jako při rozvodu ho nezískáš samozřejmě, no ale když budeš vdovec, viď, no nic. No a Linda ho každopádně zuby nechty bránila, že to je jako báječný chlap a nikdy by neudělal nic špatného, chovala se k ní hezky a říkali jako hezký věci a že se cítí jako milovaná. A ona to všechno řečila se svojí kamarádkou právě s tou Mary, se kterou se znali už od 60. roku. Oni spolu začínali v té elektrárně právě a ta Linda se jako vypracovala a svěřovali se vším jako opravdu, že to byly jako nejbližší kamarádky. A jí se právě postěžovala, že ten Paul nejví jako žádný zájem o sex, což já třeba jako nechápu. Jako ona byla fakt krásná.
Takhle ona ještě jako, on je mladší právě, že bych čekala, no. Že...
Že bude jako králík.
No.
No, ale ne. Ale jinak jako, že prostě jako se fakt jako k ní chovali jako hezky.
No tak ještě, aby ne, když se jí
a
prachy.
A chystali jako večeře a tak. No a je jako první takovej kámen úrazu, který museli jako řešit, ne, že chtěl pojistku, ale že opravdu tam došlo k nějakému jako skřípání v tom vztahu, tak bylo to, že ta Linda byla zvyklá mít se dobře. Tak umíš vydělat peníze, umíš je utratit a s Paulem dali dohromady roční plat $140,000, což jako v 92. není málo.
No to ne.
Ale ukázalo se, což jí Paul před svatbou maličko zapomněl říct, že musí živit dvě ex-manželky a tři děti.
Cože?
Dobrý den. A v té Americe to tak funguje, že platíš výživný těm manželkám, že jo? Ty ženský pak nechodí do práce a tak dál. Takže ona se ještě jako dělila o prachy teda s dvěma ženskýma a třeba jako alimenty vůbec nerozporuju, ale tam samozřejmě to funguje i o tom, no. Že teda živíš tu ženu. Blbý je, že ti to řekne prostě, když už je trošku too late. No a asi půl roku po jejich svatbě její další kamarádka, která se jmenuje Frankie, hledala bydlení.
No.
A Linda jí říká, hele, já mám dost velký ten barák, nasiju si sem, než něco nejdeš, což bylo jako fajn, teď samozřejmě velký barák, Kalifornie, proč ne? A byly jako taky dobrý kamarádky, takže ona se tam jako nastěhovala a ta Linda jí říká, hele, byla bys tak hodná a všímala si, já mám prostě jako pochyby, už půl roku po té svatbě, jako jsi vlastně ten Paul, protože samozřejmě řešili ty peníze, on po ní chtěl tu pojistku a teď jako napadne, jako má mě opravdu jako rád, nebo je to jako takový celý jako divný. Takže ta Franky říká, fajn, já se to budu všímat a prostě nastavím ti zrcadlo.
To je ale dobrá, že jo? Si to tak že jako říká, uvědomila okay, a chtěla.
Tak to tak jako uděláme. No a teď ta Franky říká, hele, ale já prostě musím konstatovat, že je manžel roku. On jí každý večer napouštěl vanu bublinkovou, každý večer vařil a dokonce, že dělal nějaký speciální salát, kde měl nějaký speciální jako zálivky na to dělal. Prostě opravdu se o něj jako stala, že říká, já se nemám pochyby. No, v červenci 93, to znamená zhruba rok po svatbě, se Lindě udělalo zle. Začala trpět prapodivnýma příznakama, zvracela, měla průjem, závratě, jako takhle, na první dobrou se to jeví takhle třeba jako úžeh nebo upal, ten nějaký měla, takhle přesně to jako vypadalo a nakonec musela být hospitalizovaná v nemocnici a tam skončila na kapečkách teda kvůli hydrataci, logicky, protože ze sebe dostane těch tekutin hodně. No a pak ji přišla zkontrolovat jako sestra na ten pokoj, teď ti tam kape ta kapečka. A říká, já jsem si všimla, že ta tekutina v té infuzi je jako taková zakalená, že to není normální, takže ji jako odpojila, že asi zkažená nebo něco. Ale nahlásila to doktorům, říká, hele, mně se to moc nezdá, dáme ji jako novou a pojďme teda tohleto, jestli tam třeba nebylo něco špatně, protože ti to někdo dodává, nenapadne tě na první dobrou ženu a zjistili, že tam je lidokain, který tam nemá co dělat v té infuzi. A Linda strávila v nemocnici dlouhých 21 dní, utrpěla teda mrtvici, málem zemřela a ty doktoři jako nevěděli, co se jí děje, že nedokázali zjistit prostě, co teda se stalo. Ta sestra byla ale geniální, tak ona jako samozřejmě mohlo by se stát, že prostě se třeba někdo lekne, já to podělal nebo něco a jakoby budu to chtít zamíst pod koberec a nahlásili tu kapačku na policii, říkají, hele, nám se to prostě nezdá, jakože evidentně zkontrolovali, že já to tam dávala, nebylo to čirý, teď to jako čirý, jakoby není, něco se s tím stalo, řešme to. Ta policie přijela ještě do nemocnice vyslechnout Lindu a ten policista říká, hele, jako nám to přijde podezřelý, vy máte nějaký divný příznaky, teď tady jako vám někdo evidentně dal špatnou kapačku nebo vám do ní něco jako připích. Zamyslete se, když by vás chtěl někdo jako otrávit, jako kdo by to mohl být, kdo vás jako napadne, máte nějakého nepřítele nebo prostě něco, jakože, a ona říká jedině Paul, že jako nemá ty prachy, lhali o těch manželkách a tak dál. Ale že ona jim říká, ale zároveň jako napadá mě jedině Paul, ale prostě on se ke mně chová fakt skvěle, já se cítím jako milovaná, miluju ho, on miluje mě. To prostě řekla všechno na ten záznam té policii. Pustili z té nemocnice, všichni říkali prostě uteč, to je fakt jako divný. A ona jako, že ne, prostě mě je tady jako dobře, on u mě prostě pečuje. Tam jde jako o to, kdyby on na ní byl zlej, nebo se hádali.
Ale, vlastně...
ale takhle ona vlastně... Jako on se k ní, jako rozumíš, ten partner, když je k tobě jako milej a vlastně
já vím,
ty
no.
ho miluješ, tak je přece hrozně těžký jako říct si, víš, jako mohla chytit blbou bakterii. Víš, a ty najednou si řekneš, aha, mě chce manžel otrávit a opustím ho, když on se ke mně chová milé,
ale
já hustý, k němu taky.
Že připustila tu myšlenku, že kdo jediný taky manžel.
Jako kdo to by je... mohl mít jako motiv, no.
To je jako hodně zvláštní, protože vlastně...
Ale jakoby, když se nad tím jako zamyslíte, tak opravdu je hrozně těžký, protože existuje spousta různých nemocí, které jako vám jako zjistějí, nevím, náhodou a ne pokaždý jako opouštíte partnera s tím, že vás chce jako otrávit, že jo. No, v prosinci 93, ale Lindu opět přepadla ta záhadná nemoc a byla opět převezena do nemocnice a tentokrát jí Paul teda odvezl do jiný než v létě. A světe div se. Opět si sestra všimla, že je zakalená infuze, která byla Lindě podávána. Opět přijala policie a ještě v nemocnici Lindu vyslechla. Ta jim řekla, že Paul by jí nikdy nic neprovedl, že se milujou a on se k ní chová hezky. Ten personál nemocnice ale se rozhodl nic neriskovat. Já se asi kýchnu.
Je to pravda
abych
totiž.
Abych vás jako nevylekala, tak tohle jsem dopředu, ale zatím tak já nevím. Asi to rozdýchám. No.
Takže to není pravda.
Personál nemocnice teda nechtěl nic riskovat, což je jako hustý.
No
aby
dal
zákaz vstupu do toho Lindina pokoje jenom jejímu manželovi Paulovi, protože evidentně to bylo oddělení, kde se sestry nešťouraly v nose a jedna z nich si všimla, že než šla na kontrolu té kapačky, tak z toho pokoje vycházel Paul. Že oni na férovku mu zakázali přístup do toho pokoje. Hustý.
Wow.
Policie přijela, vysehla tu Lindu. Ta Frankie, která mezi tím bydlela pořád v tom Lindině domě, ta kamarádka, tak toho jako využila, že ten Paul chodil jako do práce, že jo, procházela domem a hledala nějaký důkazy, protože všem to fakt připadalo divný těm kamarádkám. No a všimla si, že na komodě v ložnici bylo vydaných několik smluv na Lindinu životní pojistku. Říkáte, to byla jedna, druhá, třetí, prostě ty nápisy jako na ty životní pojistky, všechny na jeho jméno, na její jméno, že jo. A teď to říká tý Mary, tý kamarádce další. A když byla Linda propuštěná z nemocnice, tak si ji ptali, hele, ty jsi to jako procházela, než jsi jako šla do té nemocnice, a ona jako, že ne. A říká, já nepřijde ti divný, že tady prostě tvůj chlap, když ještě ležíš v nemocnici, tady jako prohlíží tvoje životní pojistky, má to jako vyndaný, že to máme všichni schovaný v nějakým prostě šuplíku někde, rozumíš, no. A najednou to je jako tady nachystaný jako na komodě. A zase další jako red flag, ty Tamery říká, hele, už Lindo, je to fakt jako divný, prostě opust to, odstěhuj se, odstěhuj, řekni mu, ať mezi tím jako vypadne, něco se jako děje, ta Linda jí to jako odsouhlasila, no ale nakonec si všechno rozmyslela, aniž by teda vysvětlila proč. Můj tip je, že se domů vrátil Paul. Jo. A ta policie vyslechla samozřejmě i Paula po tom incidentu v nemocnici, ale ten tvrdil, že celou tu věc jako nechápe, tak nemáš na něj jako důkaz.
Nemáš
můžeš
nic,
to jako no. Myslet, že on říká, hele, mě to prostě trápí, manželka nemocná jí do té nemocnice ještě jako odvez, že jako jí nedokážou pomoct, že ho to prostě trápí. No. Ráno 9. června 94, což je půl roku potom, přišel Mary Seabold, tý nejlepší kamarádce, mail. Byla velmi překvapená, protože byl od Paula, říká, jako si, někdy jsme si jako nemailovali, no. Chápeš, jako kdyby mě přišel mail od Aldy, byla bych taky jako
překvapená.
Proč by mě posílal mail. No a on jí psal, že je teda tý Lindě hůř než kdy jindy. A ona říká, no, já jsem pak s ní viděla právě rozhovor a ona tam vypráví, já jsem v tu chvíli, jsem si říkala, je to tady. Je to tady. Takže co jako bude dělat? No jako nakonec jako nic. A ještě ten samý den před půlnocí volal Paul 911 s tím, že teda našel svoji manželku, že sotva dejchá. Poskytl jí první pomoc. Čekal na příjet záchranářů. Ti už teda nenahmatali puls a rychle převezli Lindu do nemocnice, kde teda zemřela. Když zemřela tu noc, tak ještě v noci volal Paul svému kamarádovi Mikeovi, což byl shodou okolností jeho nadřízený v té elektrárně. A Mike jako přijal a hodiny tam teda Paul brečel, že nevěří, že Linda skutečně zemřela a bylo to fakt jako dojemný a ten Mike říká, hele, bylo mi ho fakt jako líto, ale ty kamarádky měly jasno.
Mm-hmm.
Udělal to Paul, musel jí dát něco do jídla nebo prostě do koupelí, který pečlivě chystal. A shodou okolností se touhle myšlenkou zabývala i sestra z té první nemocnice, kde byla ta Linda 21 dní, že věřila celou dobu, že otrávil manžel. Mezitím teda proběhlo nějaké vyšetřování, pitva ukázala, že Linda měla jakýsi vpich za pravým uchem, který mohla způsobit injekční stříkačka. V krvi měla léky na spaní a pozor, vysokou hladinu nikotinu. Přestože s Paulem byli oba nekuřáci. No jo, jenže já kdybych se rozhodla, že chci někoho otrávit nikotinem, tak jako chápeš. To jako udělám. Na to prostě musíš jako, no. Jako nedonutím ho vykouřit prostě jako karton cigaret. No, mezi tím teda se četla poslední vůle. V té poslední vůli odkázala Linda půlku majetku své sestře, což mělo Paula velmi rozčilit, takže volal tý Mary ještě jako, jestli o tom jako věděla. Ale i tak teda zděděl ten barák a půl milionu dolarů, což byla vlastně půlka z těch pojistek a všeho možného. Takže máš prostě půl míče barák. Čau. A policie si samozřejmě jako kladla otázku, když by měla přece podezření, že jí chce ten manžel otrávit, tak jako nejjednodušší by bylo. Jako jak si zachránit život, logicky. To by měl být jako první krok. Všichni varovali, že on chce otrávit. A ona přece, kdyby napsala poslední vůli, ve který všechno odkáže té sestře, i ten barák,
no.
Tak ten frér přece by neměl důvod jí trávit.
No.
Jako pokud bych měla sebemenší jako pochyby o tom, jako furt ho miluješ, nejsi schopná ho opustit, ale je tam nějaký to semínko jako tý nedůvěry, tak si řekneš fajn, tak já to zkusím a přepíšu všechno na ségru a uvidím.
Mm-hmm.
A to ona neudělala, že jo? Takže říká ta policie, tak ona mu musela jako věřit, že jo? Teď toho Paula se nedařilo spojit s tím nikotinem, ani s práškama na spaní, ani s některými stříkačkami, nebyl žádný doktor, žádný, jako neprokázali žádný nákup tady těch věcí, žádný recept a podobně, protože samozřejmě ty prášky na spaní byly na recept. Po Lindině smrti byl každopádně Paul odejít z jaderné elektrárny, kde oba pracovali, protože dělali nějakou bezpečnostní kontrolu zaměstnanců. Tam se to dělá trošku častěji, tak je to jaderná elektrárna samozřejmě. Protože se ukázalo, a teď se podržte, že lhal ve svém životopise, nejenom, že neměl vysokoškolský titul, ale jeho šéf Mike Flower zjistil, že on tím pádem není ani inženýr. Ale frajer byl schopný roky fungovat v jaderný elektrárně na pozici inženýra. To musíte mít nějakou znalost, něco se po vás chce. Frajer si to někde prostě načet, nebo nevím, prostě to je úplně jak chytně, když to dokážeš, nebo jak se to jmenuje.
Prostě to je hustý.
Evidentně tu inteligenci jako měl takovou, že byl schopný, rozumíš?
V jaderný elektrárně.
A ta nebouchla. A nedělal tam jako Homera Simpsona, který sedí a jenom očká ten čudlik. Víš, jako...
To je hustý.
No, každopádně ten Mike, protože byli jako přátelé, tak mu říká, hele, já tě budu muset vyhodit, ale když prostě mi do rána pošleš rezignaci, tak to bude jako jednodušší. Takže to se stalo. A po odchodu z elektrárny měl samozřejmě dost peněz na nový začátek, že jo? Takže prostě odstěhoval do Las Vegas, kde chvíli dělal prodejce aut. A pak se ztratil neznámo kam. Střih, my se dostáváme do roku 2002. Z roku 94.
No.
Jo? Se k tomuhle případu dostává detektivka Šalova, která je z oddělení odložených případů. Prostě prochází cold cases a říká si, tohle je zajímavý. Co mě teda fascinovalo, tak 4 roky studovala ten spis a nahrávky, ne, že by teda četla tak pomalu, ale ona vyslýchala ty svědky, ty kamarády, že všechno to jako dávala dohromady. A zjistila, že cokoliv o sobě Paul komukoliv kdy řekl, byla lež. Jakože tamhle inženýr, tamhle tohle a prostě víš, teď ty manželky, ex-manželky, děti, prostě lhal úplně kudy chodil. Oslovala právního zástupce, který byl v podstatě v pozici žalobce a sdělala mu, hele, možná by se ten případ mohli otevřít, protože tady jsou jako nesrovnalosti, nezdá se mi to. On se tomu prostudování úplně stejně věnoval až do roku 2009, takže 7 let trvalo, než prostě od toho, kdy se dostaneš k té práci. Dokonce navštívila lékaře, který ne, že by to tělo pitval, ale oni mu dali k nějaký expertíze nález toho nikotinu v tom těle. Mm-hmm. Tenhle člověk učí na učil v té době na univerzitě v Kalifornii a byl největším odborníkem na, je to jako divný, na nikotin ve státech. Než byl největší kuřák, ale prostě...
Největší
zkuška ve státě. A on sám si v tom roce 2009 na ten případ dobře pamatoval, protože říkal, že to množství nikotinu v Lindině krvi bylo jako ohromující, že to bylo 4x nebo 5x vyšší než hladina, kterou kdy viděl za svou kariéru. A v roce 2009 už mu bylo podle fotek tak 1000 let, takže si myslím, že toho zažil už dost v té době. A teď vysvětlil, a to je největší jako bizár, já jsem to jako nestudovala, ale myslím si, že když se to dáte na YouTube, což vám jako neradím a nechci vám tady radit, že vy k otravě nikotinem někoho dalšího nepotřebujete nic moc speciálního, že stačí koupit cigarety. Z jedné krabičky vy dostanete 300 mg nikotinu, což stačí, když to dostane tou injekční stříkačkou jako smrtelná dávka. Já jsem nestudovala, přátelé, nechci to tady říkat vůbec jako návod, jak se to stane, ale dokážete to sami prostě, jo. A on, jak byl chytrej samozřejmě, tak si to nějak jako dal dohromady, nebo jako dokázal, protože takhle, já bych se do toho pouštět neměla, nějaká laboratoř, to by bouchlo, jo. Je důležitý znát své limity. No a teď nezapomeňme, že při té pitvě se našel ten vpich za tím uchem. Aha. Takže se dalo předpokládat, že ten nikotin se do těla dostal Lindě právě tudy. Jenomže pořád nemáme spojení s Paulem, nikotinem, injekční stříkačkou, jako teoreticky víme. Ale na to od obvinění musíš jako mít
něco hmatatelného.
No a ten doktor říká, fajn, pokud jí vpíchnul smrtelnou dávku, což musel, protože zemřela, tak od toho vpichu do té smrti uběhne 20 až 30 minut. Ne díl. Evidentně předtím prostě to zkoušel, byly to nízké dávky a když dáš tu smrtelnou dávku, tak 20-30 minut. Opravdu. A pak je šluz. No a ve spisu, v té výpovědi Paula bylo, že 6 hodin před tou smrtí, než zemřela ta Linda, než volala tu 911 a tak, byli v domě sami. To znamená, že logicky on byl jediná osoba, která Lindě mohla píchnout ten nikotin.
Jo, takhle.
On jakoby v podstatě by usvědčil sám sebe.
Uh-huh.
No. Takže ta detektivka pátrá, zjistila, že Paul žije v Salině, že má novou manželku a pracuje jako stavební inspektor. Řekla bych, že jako stavební inspektor byste měli mít vysokou školu, nějakou strojírenskou, stavební inženýrství. Jakože měli byste znát, aby ten barák nespadl někomu na hlavu, jako stavební inspektor si myslím, že je dost důležitá pozice. No a oni říkají, fajn, je chytrej, víme to o něm, že je chytrej, musíme na něj jít od lesa. Takže 9. listopadu 2010 ta detektivka Shawová přijede do té Saliny a říká, já jsem tady z místního oddělení, tady prostě policie, já v tom prdelákově tady. A posílají mě, jenom volali prostě jako z Orange County, což byla policie, která vyšetřovala ten případ vaší ženy, že by to chtěli nějak uzavřít a mají jenom pár dotazů. A aby se nemuseli jezdit prostě tady agenti, tak já tady jako místní prostě oddělení, jmenuji se Marie, prostě vám jdu jenom položit ty otázky. On jasně dobrý a teď se ho ptá jako na tu Lindu a nějaký jako dotazy a pak říká, a vy teda jste byli doma sami celou tu dobu? Jo, těch 6 hodin, jo. A říká, nikdo tam nevloupal nebo prostě nestalo se jako nic. Ne, vůbec jakože byli jsme prostě sami. A teď ona jako na chvilku odejde a on furt jako řeší, že má jako schůzku s nějakým zaměstnancem, jestli jako stihne a ten, co tam sedí, není vidět prostě na kameře, jako na záznamu z toho výslechu, tak říká, hele, nevím, jak dlouho to bude trvat. A jako přijetí i divný, jako že se řeší prostě už nějaký jako úcty, jako zemřela tě manželka, sice už máš novou vole, tak furt to byla tvoje manželka, tak no. Stát si na ní doprdele, uděláš trošku času, ne? Jakože dajme se výslechu. No a dobrý, a on tam jako sedí, teď se vrátí ta Marie a teď mu ukáže tu placku, že agentka, ty vole, prostě detektiv, nazdar. Takže já jsem přijela z Orange County a tady vás teda zatýkám za vraždu Lindy Curry. A Fred jako čumí, úplně nechápe, že jo? No. A teď samozřejmě jdeš jako zatkneš, a to je prostě all in, jo? Protože oni jako nenašli v tom baráku žádnou stříkačku, nenašli prostě ani opravdu důkaz, že by ten nikotin není, no, tak ty cigára prostě koupíš někde na pumpě, chápeš. Právní zástupkyně Paula Curryho tvrdila, že ta Linda měla nějaký zdravotní problémy už předtím, to jsme jako věděli, a že dostala tip, že to je, jako se hazardovalo podle mě v těch 90. 80. spoustu různých jako léčebných metod, že jako nikotinový klistýr, a že to měla z toho.
Mm-hmm.
A ten žalobce říká fajn, tak i kdybychom si obhájili ten nikotin jako klistýrem, tak furt do ní musel někdo narvat jako množství léku na spaní, který by jako uspalo koně.
Mm-hmm.
Ona léky na spaní nebrala. Víš, jakože řekla by to kamarádce, vemu si prášek na spaní, nebo by ji někdo musel dát, protože neměla ani předpis žádný od lékaře, nic. Takže musel je někdo jako dát. Sehnat, jo. A dát. No a ten žalobce měl tak strašně jako emotivní tu řeč, kdy vlastně on byl hrozně jako, víš, jel a teď říká, teď máme tam ten vpich a pořád musíme vlastně jako startovat z toho, kdo měl největší motiv. Jako on nenašli nikoho, kdo by měl jako motiv a všichni byli přesvědčeni o tom, že tam byl ten Paul. Takže po roci teda to uzavřeli tím, že opravdu byla teda zavražděna a dospěli k tomu, že Paul Curry byl vinen, protože, ale to je prostě přesně ono, byl jedinou osobou, která s ním tu noc byla doma. A jestliže po požití toho nikotinu, nebo požití jako
jasně,
z toho rotila, trvá 20 až 30 minut od smrti, nikdo se tam nevloupal, nikdo si tam nebyl, tak je to jako na snadě.
Hmm.
A reálně, kdyby si dělal klistýr, najdou tam třeba ten klistýr, chápeš, jakože no nic. Paul Curry byl teda shledán s vinným vraždy v prvního stupně za účelem finančního zisku a 14. listopadu 2014 byl odsouzen k nepodmíněnému doživotnímu vězení.
Wow.
Ale chápete, kdyby se na to prostě bába z Cold Cases v roce 2002 tak v tom seriálu nepodívala, tak Fred má novou manželku, stavební inspektor, dobrý den.
To je mazec.
Fred byl mé lhář.
Já nechápu, že to dokázal jako tak jako tajit i ty jeho jeho práce.
No ale reálně evidentně s ní byl jenom pro ty prachy, on s ní nechtěl spát nic, takže to je přesně
že to dává smysl, proč nechtěl. Ty kokos.
No, a vy v detailech epizody budete mít samozřejmě, anebo na Instagram dáme fotku té Lindy a ona byla fakt nádherná, jako story. Jo. To byla movie star.
Jo, a já jsem si dávala, kolik ona vydělávala v té době, no. Tak podle inflace by to bylo 7,5 milionů korun ročně. Chápeš. Takže velice šikovná paní zelená elektrárny. Ale tak to je hnusák.
No tak jako takhle, jako byla nádherná, která už je starší, že jo? Ale byla, ale jako ona byla nádherná.
Taková dáma.
Jako šmrncovní.
Vypadá
a,
prostě...
Jak... A prostě ještě jako chytrá, jako dělat manažerku v jaderný elektrárně ještě v osmdesátkách, kdy no. Si myslím, že tady ty v uvozovkách jako náročnější posty ty ženský moc nezastávaly.
No. Ne, jako fakt hrozně hezká ženská, no.
No, takže...
No, takže děkujeme.
No a ten jí to řekl, a už, ale jako jakmile vám frér řekne, protože měsíc po svatbě tohle dětem, no tak to neskončí jako. Dobře. Teď už máte naštěstí nás a my vám to řekneme.
Nemusíte se bát. I kdyby byly jakékoliv red flagy, napište nám, my vám to vysvětlíme.
Jo.
Jo?
Tak. Tak. A teď se prohodíme.
Jo.
Jo.
Takže jsme zpět.
Jsme zpět.
A zeptám se tě, viděla jsi na Netflixu Zahradníka?
Ne. Hm. Je to dobrý.
Je to dobrý, je to španělský.
No,
je to fakt
já
dobrý.
Jsem viděla asi 10 minut. Uh-huh. A přišlo mi to taky zvláštní.
Ne, je to fakt, jako mě to moc baví. Je to
rozjede
fakt dobrý.
Se to pak?
Jo. Jo.
Tak jo.
Jako jo. Takže máte tip, prosím vás. No a já dneska budu mluvit o ženě. Jejíž jméno bude znít, že jsem si vymyslela. Jmenuje se Cynthia C. DeBaca.
Cynthia C. DeBaca.
Jo? Nelžu, fakt se tak čte. A Cynthia je taková, je plná tajemství, jo. Jediný, co o ní víme, tak, že se narodila 11. února 1951 ve Spojených státech. A podrobnosti o nějakém dětství, raném životě, školní docházce nebo vztazích neexistují. Nebo jako existují, ale my se je nedovíme. Nechala si je pro sebe.
Takže ty se nezajela do té školy, aby si svěla.
Ne, já jsem neměla čas zajet prostě do USA. Je mi to líto.
Jsme smutní.
No, měla být ale podle všeho, neměla být nic, měla to být holka. Tak, to je celý. No, to ale jaká byla a jaký situace i během života jako mohly formovat, nevíme. A je to za mě jako hrozně důležitý, protože až se dostaneme k tomu všemu, tak pochopíte. Jo.
Ale existovala to paní.
Existovala.
Dobře.
Jediný, co o ní víme, tak to, že Cynthia si našla kluka, se kterým delší dobu randila a toho si pak i vzala za svého muže. A dokonce přivedli na svět svoji jedinou dceru Lauru a ta Laura bude hrát tady v tom případu důležitou roli. A jestli vás zajímá jméno toho manžela, tak to taky nevíme. Ale jakože to není, že jsem dělala špatnou rešerši a nenapsala jsem si ho. Ona je prostě strašně tajemná. Jo, dnešní díl opravdu zločinů, těšilo mě. Tak.
Takže my se teď pokusíme trumfnout náš první díl, 9-minutový. Stopuju ti to, máš ještě minutu.
No, takže ta jejich dcerka měla za začátku šťastný dětství, normální výchovu a když byla ta Laura starší, tak začala pociťovat takový prapodivný napětí mezi těma rodičema. Ona, ta Cynthia, měla momenty, kdy byla taková hodně chladná, držela si od té Laury odstup a nebyla to taková ta maminka, co vás pusinkuje, když se vrátíte ze školy domů. Navíc teda i ten táta byl hodně času mimo domov, věnoval se spíš svým koníčkům než rodině, ale nebylo tam žádný jako zanedbávání ze strany těch rodičů, ale ona, ta Laura, to tak prostě jako cítila v té pubertě, že ti rodiče se jí nevěnovali dostatečně tak, jak ona by chtěla. Ale měli jsme tady jako bláznivý rodiny, že jo, nějaký domácí násilí, alkohol a podobné věci, to tam nikdy nebylo. Každopádně ta Laura, když tady v tomhle žila, tak si řekla, že jednoho dne chce mít velkou a spokojenou rodinu a chce se svým manželem obrovskou lásku, kterou chce předávat i těm dětem. Jo. A to se jí fakt povedlo. Potkala chlapíka jménem Gerard a byl to fešák. Byl takový jako tmavý, fakt jako sympaťák a působil a vlastně asi i byl hodnej chlap, když ho potkala. On pracoval u kalifornské letecké národní gardy, kde dosáhl hodnosti technického seržanta. A kromě toho teda působil i jako realitní makléř a trenér rugby pro místní mládež.
Oh.
Jo, takže jako voják, do toho trénuje rugby a vydělá prachy jako realitní makléř. A jako ty sleduješ ty tvoje realitní makléře a když jsi dobrý realitní makléř v USA, tak si vyděláš pěkný prachy.
No. To mohou potvrdit my znalci prostě Selling Sunset, tak víme, mohou to potvrdit.
No a on, když potkal Lauru, tak už měl děti z předchozího vztahu, ale informoval jí o tom a ta Laura chtěla velkou rodinu, takže jí to vůbec nevadilo. A ti dva spolu začali teda randit a nakonec se vzali. A žili společně v Kalifornii, kde si koupili obrovský, krásný dům. Asi něco jak tady slečna Kary. Uhum. Jo, fakt jako nádherný barák. A bylo to v takové té luxusní uzavřené čtvrti. Jak tam máš hlídače, máš to za bránou a můžou tam jenom ti rezidenti té ulice. Jakože fakt moc pěkný. Jo, moc pěkný. No a oni se brali v roce 2001. V té době už byl na světě i jejich společný syn. Rok na to se jim narodila holčička, takže společně měli dvě děti. Teď nezapomínejme na to, že on měl jako děti i předchozího vztahu. A jeden z těch kluků bydlel s nima, jo? No, a ten rok 2001 pro ně byl za prvé jako rok plný radosti, protože děti, svatba, barák, ejchuchu. Ale všechno se pokazilo, když Cynthia prodělala mrtvici. Ale ona přežila, ale samozřejmě potřebovala nějaký dohled a někoho, kdo by jí doma pomáhal, protože po té mrtvici měla problém s chůzí, musela každý den poctivě rehabilitovat, do toho musela trénovat znovu mluvení, protože ta mrtvice bohužel ovlivnila i její řeč, ale byla naštěstí jako ve stádiu, kdy se to dalo ještě napravit. Jo, nebylo to zas tak hrozný, ale potřebovala prostě někoho, kdo by jí s tím pomohl. A ještě dodám, že v tu dobu už žila Cynthia sama a byla vdova. Ale nic v tom nehledejte, ten tajemný manžel zemřel, on byl nemocný, nic jako podezřelýho, prostě zemřel, ona zůstala sama. A ta Laura začala přemýšlet, co budou dělat, protože nechtěla, aby ta její maminka žila sama. Na druhou stranu ji nechtěla dávat ani do žádného zařízení. A tak jako přišla za manželem a říká, hele, máme jako velký barák dost, tak co kdybychom si mamču vzali semka. A jako takhle. Ten barák byl, prosím vás, fakt tak jako obrovský, že to nebylo jako, že by babča dostala pokoj v podkroví. Ona měla křídlo.
A?
Ona měla své křídlo v domě.
A tak to je dobrý bydlení pro tchyni, když je ve svém křídle a ty nemusíš potkávat. To je ideální tchyně ubytování.
Možná proto Gerard souhlasil, jo?
Ano.
Takže babča samozřejmě to absolutně nerozporovala a říká, přestěhuju se do levého křídla, moc ráda. Tak. Pod jednou střechou žila babča, Laura, Gerard a tři děti. Takže jako nejde ani tak úplně o ten prostor, tam toho bylo jako dost, tam by mohl být celý fotbalový tým, ale šlo spíš jako o to, že s těma lidma se potkáváš. A samozřejmě ne vždycky to jako dělá dobrotu, když přesně jak říkáš, bydlí jako tchyně, jako rodiče a děti.
Ten si třeba vidět tchyni v nedbalkách. Že se sprchy zrovna.
A tchyně nechceš vidět vůbec ráno.
Ale přes den, že to lepší.
Já prosím tě, zůstaň v tom levém křídle. No. A byla samozřejmě otázka času, kdy přijdou nějaký rozepře. No a přišli. Šlo teda hlavně o Cynthy a Gerarda, jo. Oni spolu měli pořád nějaký spory. Ale jako imrvére, jo. A myslím si, že velkou roli v tom hrála povaha toho Gerarda na začátku. Protože on jako byl slušnej, hodnej chlap, ale měl takový svoje momenty. A ty momenty nebyly vůbec pěkný. Jo. On potřeboval, aby doma byl nastolený nějaký řád, podle kterého se všichni chovali, vyžadoval poslušnost a na ty děti byl hodně přísnej a s největší pravděpodobností ho hodně ovlivnila i ta armáda.
Armáda.
Co jsme tady ještě neměli. Takže on byl takový armádník i doma. A ta Cynthia byla úplný opak. Ona byla, když jsem viděla nějaký jako její fotky, ty rodiny, tak ona na mě prostě působila jako šiblá bába, ale v tom nejlepším slova smyslu, jo. Ona dělala jako prkotiny s těma dětma, se jako smála a dokázala se tak jako převtělit do té dětské dušičky a dělala ptákoviny a myslím si, že jako babča mohla být dobrá a mohla s ní být fakt sranda. A nechtěla se držet žádného jako řádu. A teď ona ještě, jak byla po té mrtvici, tak nebyla, že jo, úplně stoprocentní tak jako předtím a měla takový jako momenty, že byla někde jako hodně dětská. A vlastně si z ničeho nedělala jako hlavu, oblíkala se někdy třeba jako šíleně, ale jako byla hodná na všechny. No. Všechno se ale zhoršilo. Do té doby to byly jako nějaký hádky, jo, ale oni se byli schopni hádat i jako o tom, že ta Cynthia nalila dětem ráno jablečnej džus, ale on koupil včera pomerančovej a ten už je načlej, tak proč načínáš ten jablečnej? Jako takový prkotiny on hledal. No a ta Cynthie si pak postupem času začala všímat, že ta její dcera, ta Laura, má na rukou modřiny. A dost často. A ty modřiny nebyla vlastně Laura, nebyla schopná vysvětlit, z čeho to má, že to bylo, tak jsem se praštila, zavírala jsem auto, nechala jsem tam ruku, ale ona ty modřiny jako měla jako vlastně permanentně a ta modřina by se ti jako normálně zahojila a ona měla modřinu na ruce a za týden měla na rameni a ty modřiny se furt tak jako měnily. A ta Cynthie nabyla dojmu teda, že Gerard ji ubližuje a nejenom jí, ale i dětem. A právě i kvůli těm dětem se ti dva často hádali, protože ona byla klasická babča, která vám všechno dovolí. Byla s ní usranda a tomu Gerardovi se to nelíbilo, protože v jeho očích ty děti ztrácely nějaký ten řád a režim, který byl doma jako nastolený. Takže klasická bába, jo, prostě sedneš si a babče ti tam přinese bábovku. Ale Gerard nechtěl, aby děcka jedli 7 večer bábovku. Mhm. Jako úplně ji odmítal a nechtěl prostě, aby lelkovali a věnovali se hlavně škole a ničím se nerozptulovali a dalším problémem bylo i kouření. Ta Cynthia nemohla v tom domě kouřit, což naprosto chápu. A tak začala chodit na zahradu a on jí zakázal kouřit i na té zahradě. Mm-hmm. Tak ta Cynthie šla jako před barák, ona nemohla kouřit ani jako před barákem, ona nemohla kouřit prostě na pozemku toho jejich domu. A jako sorry, jako kdyby to byla moje máma, tak je prostě doma, je jako u nás, tak jako jasně, klidně si dej bongo na zahradě, jestli ti to udělá radost.
A jako, že chápu to v tom domě, to chápu, ano, ale to chápu. Prostě když jde jako ven.
No, to jsem říkal na našem junior manželek, co Gerard, si ráno cigárko, kafičko.
Vykouříte v kuchyni, tady popelník.
A tam to tříletý dítě u toho.
Vedle tebe snídá ten párek.
A pes. A on prosím vás dělal to, že třeba když kouřila na té zahradě a šla tam jako na tajňák, tak si vylezla na balkon a chrstla na ní prostě kýbl s vodou.
Ne.
Jo. A nebo dělal to, že vzal hadici a normálně i to cígo, jako furt je to stará paní po mrtvici. Jako to neuděláš ani...
Samozřejmě, mohli bychom tady diskutovat o zdravým jako přístupu k životu po mrtvici, jo, ale tak to je jedno.
Hele, takhle, kdyby jí chtěl chránit, ale jako, že aby nekouřila...
Ale maminko, teď vás to zabije.
Tak. A že by jí tam jako stříkal teda...
To bylo jako chcípni, ale nesmrt tady.
No. A...
No promiň no. Teda, ale...
No. A teď, jako vemte si, že ta Laura... byla jak mezi mlýnskýma kamenama, že ona poslouchala to ze strany toho Gerarda, jak je ta mamka hrozná a ona poslouchala ze strany té mamy, jak je Gerard hroznej. A ona vlastně byla tak jako na pomezí, rozuměla i jemu, ale rozuměla i jí. A nakonec tady té celé situaci trošičku pomohlo, když Cynthia na nějakou dobu odjela k jiným příbuzným.
Já myslím, že umřela.
Odjela k jiným příbuzným a byl to nápad teda Laury a ona říká, hele mami, potřebujeme trošku pročistit vzduch a teta se nabídla, můžeš k ní jet, přijdeš na nové myšlenky, nějaký nový zážitky, my si všichni jako odfrkneme a pak se zase vrátíš. A udělali si vlastně s tou babčou takovou střídavku, že ona tak jako různě cestovala po těch příbuzných. Jenže pak se zase vrátila do Kalifornie a byla svědkem něčeho, co změnilo úplně všechno. Jeden večer slyšela Gerarda, jak křičí na svoje děti, ale křičel na ně jako dost. A je nutno jako podotknout, že ty děti, protože holčička, chlapeček, fakt byly jako vychovaný a slušný a hodný děcka to byly. A on na ně křičel a jedno z nich udeřil. A ona to viděla a to už na ní bylo moc. A tak se babi vydala na střelnici. Po tomto zážitku.
Ano, my čekáme. Na
vydala
čekáme.
Se na střelnici a začala se učit střílet.
To já bych udělal taky. Hele, tohle není úplně zeťák, který ho chceš.
No to ne, to ne.
No.
Ona se teda začala učit střílet, docházela na ní pravidelně a jenom dodám, že teď jsme v lednu roku 2014, jo? Mm-hmm. A tohle se dělo roky. No, koupila si zbraň, koupila si spoustu nábojů a možná už tušíte teda, kam tím mířím. Další měsíc byla Cynthie opět svědkem nějakého incidentu, kdy na ty svoje děti ten Gerard zase křičel a ty děti z toho byly úplně jako rozsypaný a protože to bylo jako furt, oni byli furt pod takovým jako terorem tady toho armádního šílence, že budeš prostě se chovat tak, jak já řeknu. A přesuneme se teda do 11. února 2014. A ano, jsou to narozeniny Cynthie. Narozeninová holka, jo? Ten den slaví teda Cynthie narozeniny a její dcera Laura pro ní nachystala moc pěkný narozeninový den. ale ještě předtím měla nějaký schůzky. Tak ona ji šla ráno vzbudit, nachystala jí snídani, popřála jí a vydala se na ty schůzky, bylo třeba v 7 ráno a pak byla domluvená s tou babčou, že se sejdou ve škole, protože ta dcera, ta vnučka té Cynthie, měla nějakou školní jako soutěž nebo nějaký vystoupení a pak, že si udělají ten narozeninový výlet nějaký. Jenže problém je v tom, že ta Cynthia zůstala sama s tím Gerardem. Jo. A ten Gerard měl jít taky na tu soutěž do té školy. A ta Cynthia si říká, hele, mám narozeninový den, já si to prostě udělám hezký. Takže se nasnídala, dala si kavčo a pak se šla do svého levého křídla převléct. A ona si na sebe vzala, a je to prostě nepochopíte, ona si vzala takovou dlouhou oranžovou sukňu a jako vršek si vzala fotbalový dres.
Aha.
S číslem 22. Jo, ale jako nevypadala jako idiot, prostě to bylo vtipný. Ale když takhle přišla dolů jako do kuchyně, tak Gerard chytil hroznýho rapla a řekl, že takhle s ní teda do školy jako nepojede. Vypadá jak hastroš.
Bába v dresu prostě. On měl frčky na sobě, předpokládáme, že? Jako, mundurek, co?
Ale on ji jako fakt jako seřval a normálně nějak čapl a chtěl z ní ty jako hadry strhat. A ona teda se tam s ním jako začala rozčilovat, dohadovat, on jí řekl, že jí tam jako neodveze, ona říká, tak tam odvezu sama, prostě zase hádka jako děs. A proběhla tam teda nějaká taková výměna názorů a pak se to z ní pokusil strhat a to pro ně jako byla poslední kapka pro Cynthie, jo. Tady potom šla rovnou do ložnice a ze skříně vytáhla zbraň a řekla si, já už toho mám tak akorát dost. Gerard byl v tu dobu dole na dvoře a jako nutno ještě dodat, já prodělala nějakou mrtvici, sice už dlouhou dobu zpět, ale samozřejmě jí to nějakým způsobem poznamenalo, takže i když probíhaly nějaké rehabilitace a nějaká rekonvalescence, tak nebyl to jako Usain Bolt, nebyl to žádný atlet, měla problém jako s chůzí, že chodila fakt pomaličku, pokulhávala a všechno trvalo nějakou dobu, takže to jako nebylo, že letěla do levýho křídla, vzala pistoli a utíkala, jak asasin ho tam zastřelit. Bylo to tak, že ona se fakt připlížila, trvalo to několik minut a začala do něho zezadu střílet na tom dvoře po 8 hodině ráno. A on pořád žil a začal se plazit po zemi a prosit, aby ho nechala na pokoji a ona do něj vystřílela celý zásobník. Blbý je, že nevím, co dělala na těch střelnicích, samozřejmě neměla jako dobrou mušku, což bylo pro Gerarda samozřejmě výhoda. A ona, když viděla, že pořád žije, tak šla pro další zásobník a zase do něho začala střílet. Jenom upozorňuju, jako po 8 hodině ráno, jo, k tomu se dostaneme. On jednu chvíli jako nehybně ležel, ona si myslela, že už teda je po smrti, ale nedalo jí to a šla si ještě pro další zásobník. A ona se fakt netrefila hodněkrát, jo. No a on se dokázal doplazit ke dveřím jako domu a dostal se až do kuchyně. Tam se zavřel v nějaké místnosti a ona teda to zjistila, že je tam zamčený a ona normálně si jako odstřelila ten zámek. Takže se k němu dostala a tam proběhla poslední střelba a ta už byla teda fatální a Gerarda zabila. A teď jako co nastává potom, jo? Zabiješ teda svýho zetě, jo? Nechá ho tam, teď samozřejmě jako to byl jako celkem jako brutální útok, nebyl to jako žádný afekt, že by si jednou dvakrát vystřelila jako 2,5 zásobníku, jo? Teď všude byla ta krev, jak on se tam chudák plazil. Ona v těch stejných hadrech, nebyla teda nějak od krve, tak si zbalila kabelku, sedla do auta a odjela si užít svůj narozeninový den. Jakoby nic. Jo?
Tak měla narozeniny, to máš jenom jednou za rok. Tak...
Birthday queen. Takže zarazila do obchodu, tam si nakoupila nějaký jako víno, ale nějaký jako hodně kvalitní, bylo hodně drahý. Koupila si cigára a pak se zastavila na snídani a pak se vydala do kasína, bába, zahrát ruletu.
Na kuličku.
Jo.
Tak asi věděla, že to bude poslední kulička v životě.
No.
Tak si to chtěla užít.
No.
A tady to vede k zamyšlení, co byste udělali, kdybyste viděli, že to je váš poslední den na svobodě. Aha. Přemýšlejte, pak to probereme. Dobře. Já tě neskáču do příběhu, pojďme to probrat na konci.
No, a teď se vrátím k tomu, že se to stalo jako ráno na jejich dvorku v ulici, která je extrémně střežená, jsou tam luxusní domy a ta bezpečnost jako tam je. A samozřejmě je tam okolo spoustu sousedů a je tam ticho, takže když někdo střílí na dvoře, tak asi to lidi slyší. Děcka, a to jsem normálně jako v životě neviděla. Jako tolik sousedů v jeden moment, kolik volalo na, to devět, na tu 911. 911. Jsou z toho normálně záznamy. A ti lidi, jako to je lidi a lidi, a říkají, hele, já prostě bydlím tady a tady a vedle od sousedů se střílí a teď normálně slyšíš ty výstřely v tom telefonu, protože ono, jak to bylo na etapy a než ona si došla pro ten zásobník, to nebylo jako, že bych tam běhala, doplnila a střílela, to trvalo jako celkem dlouho. Co mně přijde jako zvláštní, že ta bába jako stihla odjet. A ta policie jako nechytla, protože oni volali ještě během toho, když ona jako střílela, tak přece automaticky už tam pustila nějakou hlídku. Nebo ještě tím, že to bylo takhle jako zabarikádovaný ta jejich ulice a jsou tam nějací hlídači, jako nepochopím.
Oh, reálně ten hlídač, veď, ten víš, by mohl jako, mít jako zbraň.
A ten nic neslyšel, ten koukal jako, na nějaký Beverly Hills.
Ten má, každý vidlák má prostě v Americe zbraň, neříkám, že hlídač no. Jako toho objektu by neměl bouchačku.
Tady prostě vidíte, že i když bydlíte v tak luxusní čtvrti, tak ta bezpečnost evidentně.
Tady vidíte, že není dobrý sex z těho tchýně, tím bych začala.
No. Ta hlídka policejní přijala teda na místo, Cynthia byla pryč, ta už hraje ruletu v kasínu a tam jako našli všude krev a mrtvýho Gerarda teda v kuchyni, tam byl prohlášen za mrtvého. Ta policie okamžitě kontaktovala tu Lauru, aby jí teda sdělili, co se stalo. Oni od sousedů zjistili, že má jako děti, tak samozřejmě zjišťovali, jestli se nestalo něco těm dětem. Díky bohu se jim nic nestalo. A Laura jim říká, hele, v tom domě musí být i moje stará maminka, jo? Že už špatně chodí, že je po mrtvici a měla hrozný strach, že někdo zavraždil i tu maminku. A oni prolezli celý ten barák a jako zabralo to hodně času. Jakože nebylo to 3 kákáčko, takže to zabralo hodně času, jestli někde není. A tím, že ji nikde nenašli, a věděli od té Laury, že ten den byla doma a měla ty narozeniny a čekala, než pojedou do té školy, tak to bylo hrozně podezřelý. A začali se jako bát, jestli v tom tady paní nebude mít prsty. Takže museli jí dopadnout, museli jí najít, aby s ní promluvili. Nechtěli hnedka podezřívat, ale je to jako přinejmenším trošku podezřelý. No. Ta Laura dala té policii seznam míst, kam tam maminka nejraději chodila. V té době už na kuličce nebyla, tam byla asi 2-3 hodinky a šla do své oblíbené restaurace a oni ji tam opravdu našli. Ona byla vysmátá, v dobré náladě, ještě říká těm policajtům, že slaví narozeniny, it's my birthday. A ta policie, hele, dobrý babi, tak jedeme si promluvit na stanici. Tam ji teda vyslechnou. A teď přichází jakože totální bizár. Já jsem neviděla bizarnější výslech. Děcka, to, co se stalo. Představte si situaci, sedí ta Cynthia, na pravé straně sedí nějaká vyšetřovatelka a tady sedí její kolega, chlap a ženská. A ten policista jí teda oznámí, že její zeť, manžel její dcery, zemřel. A ona začne tleskat a začne se strašně lohčit. Ale jakože úplně záchvat smíchu. A teď oni, OK, ne? A teď jako se jí ptají, jaký s ním měla vztah, jaký na toho zetě má názor. A teď on se jí na to ptá a ona celou dobu takhle ukazuje palec dolů, že jako byl jako na prd, že tohle ne. A teď oni tam jako sedí, pak řekla doslova, že je to špatný člověk, že nepotkala v životě horšího člověka, než byl Gerard. A pak se teda Cynthia rozjede a začne jako hodně mluvit. A v zápalu tady toho jejího monologu řekne, že ho musela zastavit a že to udělala ona. A ten policajt teda říká, no jo, ale on je teda mrtvý, takže chcete říct, že jste ho zavraždila? A ona, prosím vás, tam sedí a to nepochopíte ty myšlenkový pochody. Ona kouká na toho policajta a říká mu, takže jako fakt je mrtvej? A on, no, je po smrti. A ona, uf, to se mi ulevilo. Jakože... Děcka, to, co ona tam předvádí.
A přišla v něm jako na místě těch policajtů.
Jakože...
Jsi no, zvyklá, jako, že to nikdo nechce přiznat a pápa no, prostě ufík, tak to vyšlo.
No, a ona uf, doufám, že je mrtvý, ježiš, tak to je super. A řekla teda, že když ho zastřelila, tak jeho poslední věta byla, babi, miluju tě. A pak jako během toho výslechu celou dobu tleská, raduje se teda, že je po smrti, a pak ona tam sedí a normálně chytne ty vyšetřovatele každýho zvlášť za ruku a říká thank you, thank you, thank
hele,
you.
Ale víš, jak musí být těžký s takovýmhle jako magorem vojenským jako žít?
No to jo. Ale...
Že já vlastně jako, já ji nechci hájit, ale jo, mohla... aby to nevyznělo jako blbě, jo. Ale ty krása, to museli být galeje.
No, ale... ona tam i jako předvádě, jak ho střílela, ale ona fakt si jako představte tu babču v tom dresu. A ona tam sedí. Jo, a ona tam sedí a pium, 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 pium a tohle dělá. A teď ti vyšetřovatele tam mé sedí a říkají, oh my god, co se to tady jako děje? A ona jim teda jako poděkovala, že je jako konečně jako mrtvej a že je pryč, tak jim děkovala, protože oni to potvrdili. Dokonce řekla větu, že kdyby mohla, tak by to udělala znovu, že si za tím stojí. No a pak pouštěli do té výslechové místnosti členy rodiny. A přišla tam její dcera Laura. A to teda bylo příšerný, ona byla samozřejmě úplně zlomená, teď hystericky plakala a teď se ptá té mámy, proč to sakra udělala, že jí jako zničila život. A ta Cynthia dneska naproti ní sedí, ukazuje na sebe a říká, it's my birthday, it's my birthday. Jakože nekaž mi tady narozeniny, tím, že máš zkažený život, já mám narozeniny. Jakože, co se to tady děje?
Tvůj zkažený život budeme řešit až zítra.
Já mám birthday. Tak. No a pak do místnosti vejde její vnučka a ty ta Cynthia jako pláče a je na ní jako vidět, že tu vnučku hrozně ráda jako vidí, chce ji obejmout a ta dcera ji jako odmítne se slovy, babi, právě se jako zabila mýho tátu, jako co si myslíš. No a to jí vlastně v ten moment úplně položilo a přestala veškerá sranda, protože jí asi jako podle mě doteklo. Ona podle mě měla nějak ve své hlavě, že tím jako pomůže celé rodině a všichni budou skákat do stropu, ale najednou viděla ten střet s tou realitou, že tomu tak asi jako úplně nebude. Ten proces s ní začal v roce 2015 a samozřejmě přitáhl velkou mediální pozornost. Ta obžaloba ji vyněla z vraždy prvního stupně a ta obhajoba se snažila zdůraznit její věk, řešil se i ten zdravotní stav, nějaký dlouhodobý týrání ze strany toho Gerarda, kterýho se měl dopouštět jak jako psychicky, tak i fyzicky. Je zajímavý, že ta její dcera Laura u toho soudu vypovídala a fakt tam potvrdila, že ten manžel byl extrémně přísný, že byl jako dominantní a někdy to zašlo až do nějaké agrese. Přiznala se u toho soudu, že jí párkrát uhodil, že pro ránu nešel daleko, ani pokud šlo o jejich děti. Mluvila tam i nějací další příslušníci jejich rodiny vlastně potvrdili, že ten Gerard byl jako fakt jako magor tady v tomhle. Že prostě chtěl mít doma ten řád a byl agresivní a byl to takový jako despota, jako doslova, a nedalo se s ním žít. A ta obhajoba té Cynthie jako trošku doufala, že když tam vypovídá ta rodina, která v tom žila, tak jí to třeba pomůže. No, ale porotu to nepřesvědčilo. A hlavní důvod, proč to porotu nepřesvědčilo, tak byl fakt, že oni nebrali tu vraždu jako čin, který byl spáchaný v nějakém afektu. A že kdyby se fakt stalo to, že by vzala zbraň a jenom střílela bez hlavě, zahodila pistoli a odešla, tak jako můžeme se bavit o nějakém afektu, ale tím, že ona tam měla hrozně moc času a prostoru se jako uklidnit a zamyslet, čímž mám na mysli ty momenty, kdy si šla zpátky pro ty náboje, vrátila se zpátky a takhle se několikrát vrátila a že pak sedla do auta a s naprostým klidem a je i zachycená na kamerách, si kupuje ten alkohol, ty cigára, pak je zachycená i v tom kasínu vysmátá, že jako... z toho vyvodili, že takhle se nechová člověk, který vraždil jako v afektu, pak zjistili navíc, že docházela na tu střelnici, takže evidentně, jako nikdy předtím nestřílela, jo. Takže to muselo být evidentně nějakým způsobem promyšlený a jenom čekala na tu správnou příležitost, takže byla nakonec odsouzená za vraždu prvního stupně a dostala trest 50 let až do životí, což když jí v té době bylo přes 60, tak jasný, že se z toho vězení už nikdy nedostane. Ten soudce během toho rozsudku řekl, že fakt jednala chladnokrevně a tím, jak se chovala i u toho výslechu, že vlastně z toho měla radost a oslavovala to a neměla žádný výčitky svědomí, tak vlastně souhlasil s tím, že to dopadlo takhle, protože by mohla být nebezpečná okolí. No a teď jako bábo suď, no.
Doslova, ale.
Jakože... jako podle mě, no to je jedno,
Já se nechci do něčeho pouštět. Ne, vy nás zase drbete za něco. Ale ne, já to jenom myslím tak,
že musí, jako podle... musí být strašně náročný žít takhle jako...
S takovým jako despotou a ona, jako to byla stará paní, která už jako neměla to evidentně v hlavě úplně 100% v pořádku a udělala to prostě to, mohla ho třeba bacit něčím, jo, a vyhnat ho z domu, jo, nebo... Ale ona prostě vlastně chtěla chránit svou rodinu.
Ona asi jako věřila tomu, že jim pomáhá.
Jo, a ona prostě to v tomu fakt jako věřila, což jí samozřejmě neumlouvá, ale jako nemyslím si, že tady ten, no, i když, já už nebudu radši nic říkat. Nebo mě pak dáte bídu. A to já nechci. Já chci žít v míru, nechci žádnou přesně bídu.
Takže prosím vás, žijte v míru.
No počkej, a ještě jedna věc.
Ano.
Psala mi nějaká slečna na Instagramu, že zkoušela ten tvůj hack na ty zprávy a prej to funguje.
Nekecej, takže na ten Samsung to fakt jde. Takže všichni kupujeme Samsung, no. Ty vole.
Teď jsem celá země. Takže nemáte zač tady. O, to je ajťačky Luciuse.
Takže to fakt funguje. Vidíte, TikTok nelže.
Tak.
Neva Eva.
Neva Heva Eva.
Tak to je hustý, ale. No.
A chtěla jsi ještě něco?
Já nevím, teď jsem v šoku z toho, že to funguje a že já to nemůžu zkusit, protože nemám Samsung.
Budeš mít brzo narozeniny, já ti koupím Samsung. Ale nějaký takový ten, co mám k tarifu za korunu.
Takový jsou nejlepší, ty vole. Děkuju. Počkej, it's my birthday, takže?
It's my birthday.
Teď to
takže bude na kuličku půjdeš. No.
No ne, nebudeme tady nabádat ke gamblingu.
Ne, to
já
ne.
Jsem na kolice byla asi dvakrát, mě to moc nezaujalo.
Hej, já taky byla úplně jedno, já jsem se dostala random do nějakého kasína. Já idiot, tupej, jsem si tam udělala i registraci, což jsem tak zjistila, že prostě není prej úplně ideální.
Ne.
Jo, já mám i tu kartičku. Jo,
jako protože jsem, vlastní, jako
já tam šla totiž úplně namletá a byli jsme tam, že kluci šli hrát poker
jako
a já jsem si založila i registraci, já mám i kartičku do kasína. Prosím vás, byla jsem tam jednou, asi půl hodiny a zjistila jsem, že na blackjack jsem úplně dutá na nějaký poker. No tak, to je ještě horší.
Jako přijde, že jde hrát jako s plezírou, se musíš naučit, než tam jdeš jako někoho uškvat.
No.
A ruleta. Ty jsi dovala ve štěstí začátečníka, viď?
A ruleta, no tak absolutně. Takže já jsem tam podle mě hodila s kamošem nějakou kuličku a šla jsem pryč o 1000 korun lehčí, no. Moc fajnový večer to byl. Takže prostě nás nedělejte si ty registrace v těch kasínech. Já jsem pak zjistila, že když si chceš dělat hypotéky a podobné věci, nechci. Není to dobrý, když to tam máš. Jakože...
Stejně jako když kradete auta nebo tak.
Prostě není to dobrý. A pak si projíždí tu bonitu.
No, ale mě, ale někdo říkal, že nejenom tohle, ale přesně i když scházíš na třeba na ty páči no. Nebo podobně, tak si to jako projížděj.
No.
A my si pak posíláme, jaký to, že někomu posíláš prachy a já tady naklidně do toho, do té poznávky a tak. No, ne, vždycky je to sranda, pokud budete chtít jednou žádat po hypotéku, možná řekněte přátelům, ať vám neposílají takové tu částky s takými to poznámkami.
Buďte opatrní.
Já jsem byla třeba na ruletě na rande.
Jo.
A on nebyl
gambler. A on už sedí?
On totiž nikam jenom nechodil.
Tak on točil bedny.
Já jsem musela prostě s tím jít na citrony.
Hey.
To jsme šli taky z nějaký hospody a jenom prostě a ta hospoda byla, jako byla hospoda a hned vedle byl jako herna. No takže když prostě ve dvě ráno z hospody a řekneš, hele, mám pocit, že to tam dneska cinkuje. No. Sedíme si prostě kielčo na kuličku. No necinklo, že jo.
A to bývaly ještě takový ty hospody. Já si to pamatuju, to byla hospoda a tam třeba v rušku bylo za paravanem.
No ale tohle ne, tohle byly jako, že to byly... Bylo to v Mladé Boleslavi, prosím vás, jo? Vám to řeknu rovnou a podle mě, já si myslím, že moje kamarádka tam stále pracuje. Jako v té hospodě, ne v té herně.
Třeba bude nějaká bartová spolupráce.
Já si myslím, že to tam furt je a moje kamarádka Martina tímto i zdravím, tam pořád pracuje a právě jsme tam byli s chlapcem a šli jsme pak na kolečku a necinklo to. A ani pak to necinklo, takže nic, dobrý. Takže v míru, bez gamblingu, prosím vás, tohle nemůžete s něj obehrát.
Ne. Vždycky je to pruser.
Vždycky je to pruser.
Vždycky.
No nic, tak si mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a vidíme se příště.
Pa, pa, pa.
Pa, pa, pa.